Player азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сугун 2024 жылдын 21 марты, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Ашгабадын полициясы көпөлүян көчө түбдүгөрлөрүнүн нысаны алыяр, от ийметмисчилиги, малдарчылык кудугуна зарба урыяр ве бейлик маалыматтарымды диңлеп билертиңиз. Озали билен мен Мирдан Тарыев күнүн тәзиликтери билен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанын дасыр иштер министри Рашид Мередов Европа Биллелесинин дасыр саясат боюнча башлыгы Жозеп Борел менен дуусусту. Мередовун жол басчылыгындагы өкилет 17-19 мартта иш сапары менен Брюссельде болду. Мередовун Европа ресмий менен дуусук протоколдорундан суураттар 19 мартта Европа кеңешинин вебсайтында чап болду. Эмма маслыгытта күрүнгө деген маселелер айдыңлаштырылмады. Түркменистанын дасыр иштер министрлиги 20 мартта жарыялаган баянатында дуусун давамында эки тараптын ве көп урлук кызматташтыгы дегисте сорогулорун кең топлумуна каралгандыгын айтты. Дуусукта келечеги улуу урлуктун арасында энергия, улуу тааныштырма, билим ве климат жалпы пудоклор белленип кечилиптир. Сынчылар Түркмен өкмөтүнүн Европа тебитине кайы бермек мүмкүнчүлүктөрүнө сынакка темелесип басылгандыгын һәм дә соңку дәвр мунун менен баглы дасыр юртларда сол санда Европада кечирилген дуусуктарда Түркменистандын тебии газ экспортторлорун күнүматар уру боюнча кеңелтмек маселелеринин үнс мерекезине чекилгендигин айдарлар. 21 мартта Ирден Украинанын хува hücumundan коронус күчлөрүнүн Россиянын пайтакт Киев атын ракеталарын урмагы натыйжасында жере түшөн каалындылар себепли 10 адам, сол санда 11 жаштагы бир кыз яраланды. Бу барада Киевин хакими Виталий Кличко мәлим этти. Украинанын хува күчлөрү айрытын баянат жайрадып 21 мартта Россиянын пайтакты атын 31 ракетасын уруп түшүрөндүгүн хабар бердилер. Dushman Kiyeva Iskandar M qismli 2 raketa VKH-101 qismli 29 tani qanatlı raketa bilen hücum etdi dep maglumatda bellinilýär. Onda Dushmanyň ähli raketalarynyň Kiyev regionunda urulandygy hem aýdylýär. 20 martda Bişkekiň suwda aktivist Asgat Çetgeni azyndan 2 aý möhlet bilen detlapky tutukhana ibermek barada hukm çykardy. Aktivist hamala adamlar köpçülüklen bidüzünçülükler çağırmakta ayplanyar. Ol derine uyuşlara geçirilyansa tutulukta bolor. Bu hükümden 2 gün ön geçen dinç günleri taklanan jetigen tutuluktan bosadılıptı ve ona yurdu terk etmedilik tavsarılıptı. Jetigen Kırgız hükümetinin tanqitçisidir. Onun yurdun Medeniyet Ministerliğinin tanqitleyen sonki videosu 15 martta çap boldu. Hukuk toparları Kırgız hükümetini köpçülüklerin bidüzünçülükleri çağırs ayplamasını disidentleri temetmek için ulanmakta tanqitle yarlar. 20 martta Almaty'nın suudu Karagalpak aktivisti Akılbek Muratov'ın tutuluk möhletini 2025 yılın fevralini çelini uzoltti. Muratov doğuduk yurdu Özbekistan'da gözlenyar. Onun özü bildirilen ayplamaların esasızlığını aydar. Ol geçen ay Kazakstan'da Özbekistan'ın haysi boyunca saklandı. Özbekistan ona konstitutsiya tertibini bozmak ve beylikke ayplamaları bildiriyar. Kazak suudi ilki başta onun Özbekistan'a mümkün ekstraditsiyası boyunca netice çıkarılyansa, azından 40 gün möhlet bilen tutukluğa yerleştirmek barada hüküm çıkarıptı. Sol pursat başka kosmaça maglumat berilmendi. Muratov Özbekistan'ın raiyeti bolup, ol sonki 10 yıl beri Almaty'da kanun esasda yaşayardı. Muratbay lakımı bilen hem tanalyan Muratov Kazakstandaki karagalpaklaryň hak hukuklaryny gorumakda hem tanalyar. Ol Özbekistandaki özünün doğduk yeri bolan Karagalpagystan Avtonom Respublikasındaki ýagdaýlar barada hem dünýä jemgyýetçiligini habarly edýärdi. 21 martda Awganystanyň Kandahar şäherinde bolan partlamada 4 adam öldi, başga-da 25-si yaralandy. Bu barada yurdun Taliban dolandırıcıları ve sağlık resmileri mälim etti. Maglumata göre partlamada Taliban resmileri tarapından toplanan adamların bir bankın önünde aylıklarını almak için Novata duran mahalli döreptir. Kandahar köp yıldan beri Taliban'ın berkitme şehri hasaplanyardı. Bu yerde toporun yukarı lideri Habitullah Ahunzade hem yaşayar. Bu hücumun cevapkarçılığını badavat hiç bir topor öz üstüne almadı. Emma sevitte bir neçe jeňçi toporlary sol sanda Islam döwleti topory hem 2022-nji ýylda Taliban ýurtda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň hüjümlerini ýaýbanlatdylar.